Ég meina að þessi Davíð sem að reka Vietnam staðina og nú alveg eftir að opna annan á næsta var yfirglega
Já, ég enda reyðast það sko.
Er hann komin á svartalist?
Það að cancela honum helviti duglega
Já, nokkuð lögreglu cancel, það alveg svo já, final sko.
Fair enough, fair enough.
Herri, hérna
Eru við erum í gest og bjór
Já, byrjum á bjórnum, no já. Offense hérna,
First things
ég
first
í, hérna, Ég fór í ríkið og valdi þrjá bjóra því að Grétar hérna, sponsorun okkar, Grétar Jónsson sem er með AKS Rental hann í tökum, þannig að hann komst ekki í vínbúðuna fyrir okkur þannig að hann sendi mig já. Og ég sendi hún reikning og
Hann sem sagt Grétar sem að reykur þetta litla hérna, ekkert litla AKS Rental fyrirtæki hann kaupið þess alltaf bjór hand okkur þegar okay. að við
Það nokkur nýtil komið, ég veit ekki hversu lengi þetta mun endast aðalega því að
Skemmtilegt
Já, aðalega því að við erum svo
Hva? Fullir
Já, það ekki En hérna, ég varst bara nafnið skemmtilegt Hafið þekki hann að bjóra eitthvað
Kukk, þetta enda bara mjög vel
Viðeigandi
Já, mjög viðeigandi
Ákvað svona að taka ykkur í smá ferðalag Þannig að við ætlum að byrja á kukkbjórnum Þetta enda ekki sama logo og kukknotar Þannig að þetta örugglega ekkert tengt
fyrir Nei, en þið notur svipað svipa merkið þarna
Já, og þetta eitthvað svona rúnastafir, sko Þetta þess að klassísku lager frá Galdur
Já
Brugghús
Galdur Brugghús
Ég ætla bara rétt á þennan á milli Og nú getum við
Byrja á gestinu með ekki
Jú
Takk að fyrir
Gjörðu svo vel
Hérna, ég ætla að taka Mars þurran sko en þetta var svo gott intro og ég bara get ekki annað en sem kurteisi og teiga þennan sko
Ég var einmitt að klára edruar Já var, hérna, sko Það náttúrulega langsniðast að velja stysta mánuðin í svona vill
Það góða punktur og leiðilegast það sko ég, Það oft rökin með á móti þessu að þú veist, leiðilegu mánuðinir að þú þarft eitthvað til að hjálpa þeim sko
Einmitt.
En Já. Ég held að sé bara fínt að fara bara all inn í leiðindin með að vera leiðilegir sko
Held það nefnilega líka því að ef maður ætlar eitthvað að velja skemmtilega þessa mánuðin eitthvað svona, ég ætla að vera edru í júli
Strax mars er helmingi erfiðar en janúar sko Það, það er svo fyrst svo margt í gang maður og er, manni finnst þið sem að sé miklu meira neita sér eitthvað
Einmitt.
Heldur en í janúar
Það voru svona kannski haldin max fjögur partí í janúar bara á öllu landinu sko. Þannig að Einmitt. Það er alveg, þú ert ekki að maður er ekki að missa miklu en maður tekur
þetta
út þá
Nei, ég var einmitt að hugsa þetta en ég fór í hérna, við skálum hérna yfir tækibúnaðinn á þeir hérna
Sorry, ég óp bara í janúar
Ég veit það
Tvistir bjórun í mánunum
Ting-tong
Sko, að ég var
ekki að kynna gestin okkar
Ég var einhvern veginn að segja hvernig þetta hafa mér hérna sko, hvort maður er bara að byrja að tala eða?
Nei, sko, það er ekki við þig að sakast Nei, Þetta er aðlega bara
er við
sem að kunnum okkur ekki
sko. Já, sko, ég held náttúrulega að nafnaðans muni vera á þættinum þannig að fólk veit hvernig við erum að tala En við erum hérna með Hannesi Þór
Já, Hannes Þór Halldórsson, velkomin
Takk fyrir kælega
Velkomin Herðu, eitt steinglemdist
Já, við vorum alltaf svo Ég var alltaf svo startrök að ég bara steinglemdi að við þurftum að kynna fucking þáttinn
Já, en þú heitir svo allir
Og þú heitir Elías
Og saman tölum það að vera innu út úr og við jaður en okkur myndi bara svona á Íslandi
Mikið rétt
En í dag þá vorum að tala við Hannes Þór Halldórsson
Let's go
Let's go
Ég hefði gaman að fá þig
Já, gaman að koma
Ég hef aldrei hitti áður
Nei,
en Elías hefur hitti nokkur sem áður og þið eru búin að vera að vinna saman
Já
Aðeins, megið þið tala með það Er það
Já,
það er alveg búin að ræða þetta verkefni
En það ekki
Opinberlega, sko
Ég held ég hafi meira að segja alveg nokkur sem við talað það hér Battery, hérna, tónlistarserían hérna
en 90s tónlistarsería
Já
Sveitaballa
Sveitaballa stemmingin
Snill
sko. Hell yeah Ég sko ógeðslega spenntur fyrir þessa seríu
Já, sko Íslendingar eru það, allir En það tölu, ekki og vandamálið við hana er að hún er svo stór metnaðafull að við þurfum að kveikja í útlendingum líka sko. En ef þetta væri bara Íslendingar sem þyrftu til að gefa græntljós þá væri við löngu búin að skjóta að
gera þá er, Já, þá eru þetta að koma út núna bara eftir stuttu en, hérna, en við þurfum erlend fjármagn og það er þetta vissa sem við höfum meira að segja rætt hérna, að geta ekki fengið grænt ljós til þess að fara bara inn í að skrifa Akkurat. Seríuna fyrir en að komið erlent fjármagn en það er þessi sería sem sagt sem að er búin að vera dóldið í lausaloftu núna en það samt búið að vera skemmtilegt að við erum bara búa til svona skona kynningarefni byggu til eitthvað svona mjög skrítið kynningarvídeó fyrir það sem heitir C21 þar tókum við upp bara svona basically bara mig að tala seríuna í hérna grænaherbygginu á Gauk og Stöng eða Gauknum, eins og heitir í dag og að því að þetta var svona skítuasta mest rock'n'roll grænaherbergi sem þú finnur einhvern veginn í Reykjavík
Grjótvart
Já, passar mjög vel við þennan tíma sem við erum að tala
Svo gerum við náttúrulega trailer á undan því, tölvörst undan Aðalveg, sem, sem að uppistaðan í þeim trailer eru mörg hundur klukkutímar af efni sem til frá árið 1998 þar sem að Samuel Bjarki Pétursson held ég sami og Gunni hérna auðlýsingaleikstjóra hann var hérna á elti skítamóral í ringferðin landi þegar þeir voru upp á sitt heitasta til endalust af efni af því þannig að það bara sami tíðarandi og við erum að fara að endurgera og það náttúrulega algjör gullnáma þannig að það var svona, hann var ekki svolítið kerður á því efni
Það örugglega skemmtilegasta myndefni sem ég á tölvunni minni
Já,
það ekki Jú, alveg klárlega, það alveg ótrúlegt að flakka í gegnum þetta og Hannes náttúrulega sem búin að vera sko, fólk þekkir hann kannski aðalega sem kvikmyndaleikstjóra núna út af hérna bæði Leynilökunni og Ice Guys núna í fyrra en hann búin að vera klippari í svona okkar tíma og þannig að þegar, hann tók þetta efni svona daldið saman og klippti bara svona klikkaðan lítinn trailer svona, já, teaser trailer á þessu ásamt einhverju ljósmyndum sem að ég og Jón Gunnar Geirdal sem að hérna, voru að semja þessa seríu með okkur vorum að taka ljósmyndir af gömlum síðu hirtblöðum og senda til hans búið til svona smá mood
Hvar komist þið í það?
Það bara hérna á bókasafninu við Háskóla Íslands Þjóðabókliðinni Ef þú ferð þar niður þá getur þú bara komist í öll síðahyrtblöð sem gefin hafa verið út
Það er eiginlega alveg magnað sko. Þú veist, það er ótrúlega lesning að svona opna þennan glugga þetta ekki talant síðan og mann líður eins og tímandir hafi ekki breyst eitthvað það mikið þú veist, þetta bara í svona einhverju seilinga fjarlægð en þetta alveg ruggla hvað hlutinir eru stektir þetta sko.
Er hilarious
eins og við talaðum bara svona hvað er mikil gretta í öllu
já
Það var okkur einasta fyrirsögn, auglýsing, frétt, stjarnar, hérna, stjörnunar í síðu og hértina eitthvað, grettan kerið það, það þessi, það var allt eitthvað,
það meira allt segja,
prírun,
já,
sko.
Já. Já, þetta var meira að segja, sko, í einhverju blaði frá 97 eða 98, það var sem að var frétt einhvern gæja sem var að þjálfa dúfu til að fljúa eitthvað á milli landsluta eða eitthvað.
Bréfdúfu, eða
eitthvað. Já, bréfdúfu. Og hérna, og síðan bara svona, þetta bara svona venjuleg frétt hennar mann og mynd af honum og fallega fuglinum og síðan svona gul sletta, svona stjarna, þar sem að stendur bara grettan keyrið þær áfram og bara svona, what? Why? Af hverju þarf að henda þessu inn?
Og svo flettur og þá einhverja djammyndir sem allir í sleik og svo flettur og þá einhver hérna, strípibóla og svo flettur og næsta ára auglýsing með einhverju stelpi í baði, skilur eða eitthvað, þetta bara svona
allt
annar tími
Endalaus af auglýsingum frá hérna, hvað sem það hétt, örgulega rauðalínan eða rauðan eitthvað þú veist þar sem að bara svona sexline
og
phoneline þetta er allavega mjög skemmtilegur heimur og við erum mjög spenntir að koma þessu áfram bara hvenar það er ég bara, við fáum að vita það núna í lok mánaðar hvernig gekk með þetta C21 sem er basically svona sjóður til að sem er hægt að keppast einhvern veginn
Þetta verður byðarna virði, þetta verður gott þetta kemur
Já,
svo það ekki Ég meina að þú ert hérna kannski ekki það er kannski ekki hérna skrítið fyrir því að bíða ég meina leynilögga tók hvað, 10 ár eða eitthvað að verða veruleika þó þú kannski hafir ekki alveg verið attached frá fyrsta degi
Já, þú veist að tala þegar að Uddi og þeir gerðu joke-trailerin
Já, það ég gerði hann samt
sko. Já, þú gerðir hann, já
Já, þannig ég var attached frá fyrsta degi og skrifaði fyrstu útgáfuna að þessari mynd árið 2012-13 með þeim með Uddi og Agli og hérna, við ætliðum að gera hana þá en síðan bara æxluðslunir öðruvísi og ég fór út í atvinnmennsku og þess vegna lá hún ofan í skúffu í svona mörg ár
Já.
Það var reyndar einhverju sem ætluðu að reyna að gera hana meðan ég var úti og það var bara með hérna mínu samþykki og svona og þú veist ég ætla ekkert að vera eitthvað að stoppa það að þessi mynd er gerð en það bara það tókst ekki að gera að ná því í gegn þannig að þegar ég kom til baka þá svona fóru við að ræða þetta hvort þetta væri ennþá relevant hvort þetta væri bara eitthvað sem að væri batsins tíma eða hvort þetta maður keira á þetta og sama tíma voru Lilja hjá Pegasus og Elli Kasata maðurinn hennar sem eiga Pegasus þau voru eitthvað byrjuð að ræða þetta þú veist að það væri handrið til að þessari mynd og svona meðan að við strákarnir voru byrjað eitthvað aðeins að tala saman þá hringdu þau í okkur og fengu okkur að fund og svona hvað segið, þetta eitthvað sem að þau viljið skoða?
Ok, þannig að það hitti bara báðar leiðir saman á sama tíma basically.
Já, við vorum svona byrjaðar að spáði hvort þetta væri sjónvastættir og ættum að færa þetta yfir í það og hvað ættum að gera og þá ringdu þau og það var bara, þú veist, allir sammála það að þetta væri bíómynd en ekki þættir og við ættum bara give it a go, láta reyna á þetta og okkur fannst alltaf langsótt að við myndum fá styrk en við endum að fá hálfan styrk frá kvikmyndasjóðunum og svona sem að koma okkur yfir línuna og þannig að við bara hendum okkur í þetta. Mjög erfitt þú veist erfið fæðing
já,
ég var ennþá fótboltamaður þarna sko þetta var bara skotið ofan í tímabil þegar ég var að spila með Val og með landsliðinu og kringum leikið með landsliðinu og félagsliðinu og þetta var ofan í COVID og eitthvað svona þannig þetta var alveg bara fáránlega erfitt og hjekka á bláþræði mjög mörgu sinnum sko
Ertu þess að segja að þú hefur verið að vinna í þessu handriti bara og meðan þið voruð að sigra heiminn Í fótbolta?
Nei, ekki beint. Ég skrifaði, það var gert þarna fyrsta draft áður en ég fór út
Já.
Og svo leti ég það alveg vera meðan ég var úti. Ég var vinn í öðru handriti meðan ég var úti, sko.
Okay.
En, hérna, en svo, og ég var alveg búin að bara parkera þessu leynilögumáli. Þangað til ég kem heim og svona, við förum að svona dusta ríki að því og sjá hvort þetta sé ennþá eitthvað. Að því mér fannst þetta alltaf vera genuinely mjög skemmtilegt á sín tíma. Ég varst að rosa synda að þetta væri dottið upp fyrir það því að mér fannst þetta vera eitthvað sem að yrði mjög skemmtilegt og yrði góð fyrsta mynd að gera og eitthvað sem ég vissi hvernig ég ætlaði að gera og svona.
Já, það var það
Algjörlega, ég alveg sammála því og einmitt líka, sorry, já. Ég stilla þér orðinu en hérna, þess að augljóst í myndinni að þú veist, þú ert með mjög meðvitaður hvað þú ert að gera og þú ert með mjög svona hvað það segja nánast svona strákslegt svona hérna, adoration fyrir sjandrani eða þú veist hvað ég
já, já.
Og því langar með að spyrja eða þú veist, ólst uppi þessar myndir eða hvernig hérna, einhvern veginn nærða kapsjöra þetta mút sem er í myndinni
Já, ég myndi segja að ég hafi allast upp við bara svona Hollywood mainstream bíómyndir, bara já. Þessi svona þegar ég að byrja að verða kvikmynda áhuga maður, þú veist, og fara út á videolegu og leiga mér eina nýja, eina gamla og þú veist, líki við myndböndum mánaðar eins og þetta, þú veist, það er svona 95-6 kannski árið 12 ára og svo, þú veist, upp í úlísárin og þá eru þessar myndir náttúrulega, þú veist, að blómstra og ekki bara svona myndir, svona hasarmyndir heldur bara svona þessi tími þú veist, það var svo mikið gróska í þessu þú veist, ef maður opnaði bíó bara auglýsingu frá 2002 eða eitthvað, það eru bara þú veist, það er, skilur ok, kannski ekki 2002 segjum bara 94, þá ertu með þú veist, kannski The Mask og Forrest Gump og Shawshank Redemption er að klárast og svo er einhverja tvær óksla skemmtilega aðra grínmyndir og svo ertu kannski með The Perfect Storm eða einhver svona geðveitt góða líka, eða, þú veist, það er svona það var svo mikið í gangi og þetta var svo góðu tími í bíómyndum
Blockbuster árin
Já, og þetta er bara það sem að ég einhvern veginn, ég var ekkert að kafa nýtt dýpra en það, þú veist, ég bara elskaði svona myndir og þú veist, og vídeolegan rétt hjá heima á mér og fór og hérna og leiði bara vídeospólunar sem komið þar og svona þannig að þessa myndir hafa svolítið höfða til mín og kannski ég með svolítið grunnan kvikmyndasmekk en hérna
Nei, meni, þetta var líka þannig á þessu tíma þú veist, líka seinna meir þú veist, þegar við vorum alltaf að skoða hérna, myndbönd mannaðarins því maður kíkir bara síðust síðuna og það er bara topp 10 myndunar og það eru bara vinsælustu myndunar það er ekkert eitthvað bestu myndunar bara vinsælustu á landinu og maður er að reyna að merkja við maður verður að hafa séð sem flestar af listanum yfir mánaðin og hérna Veist, þannig að maður er bara að skoða háma í sig þessar vinsælustu myndir sem eru einmitt svona fyrst, Hollywood
Popcorn flicks
Fyrst við erum hérna, á þessum nótum er, við náttúrulega getum ekki sínt ég get ekki sínt neyrunum með eitthvað tveimur þetta en ég var að hengja upp hérna listaverk á skrifstofunni hjá mér þar sem að ég tók DFD safni mitt allavega svona kannski 1/5 af því eða eitthvað það var búið að ferðast með mér í einhverjar, ég veit ekki hvað mörg hús, við varum alltaf að flytja, þetta var bara búið að vera kössum síðan, þú veist, 2000 og eitthvað, 7.
Já.
Alltaf þetta D&D-safn sem við þóttum svo væntum á sín tíma, sko, og var að safna alveg mjög systematíst og bara hvað ég gera við þetta. Mér langaði ekki að hendi sig, en ég var þetta að hendi sig, ég tekið aldrei upp og spyrir þetta bara út í bílskur, þannig að þetta var hugmyndin að taka þess að svona þessar helstu, ramma það inn í risastóra mynd, en þetta eins og sjá að þið rýni í þetta, þetta ekki mjög, þetta ekkit mjög djúf, það engin frönsk, hérna, nýbylgju stefna þarna eða eitthvað, þetta bara Perfection og Die Hard og hérna,
þú veist, The Mask
og Matrix og Braveheart og eitthvað svona, sko.
Það sem að ferðast
með. Þetta er drullu briljant, einmitt, maður eru alltaf, hérna, ég held að margir af einmitt lendi þessu að vera flýtinn okkur sinnum og það fer aldrei upp úr kössunum, því þú veist, fyrsta lagi hver og DFD spilara og í öru lagi, þú veist, ætlar að horfa þetta í 480p þú veist, þú gerst með þetta í 4K hérna, inn á hvaða skjásúld með sko.
En á móti, þá sakna allir þessa tíma
allir
það er bara miklu það er miklu stærri ákvörðun að fara út á vídeolegu og velja þér mynd og setja inn í tæki og þetta er miklu meiri svona event heldur en að sita og skrolla og vera með síman í hendinni og veist, geta hort af allt og veist, það hefur ekki saman sjarma
Þegar maður velur þetta líka svona fyrirfram, svona hvað maður að fara að horfa á í kvöld, mm-hmm. ekki
og það fyrringur alveg skilur fylgir því, tilhugsuninni
Það er búið að sækja pítsuna, þú veist spólan í pókanum með kókinu, skilur við, þetta alveg svona
Þannig erum við svona, þetta svona pínu fyndin, eða svona fyndið, hvað við segja ég held að sé allir sammálum um þetta að svona, þetta skemmtilegra en þetta náttúrulega samt bara lélegri tækni við erum svona einhvern veginn að dásama hérna þú veist, eitthvað sem meira vesen og verra að þetta leiti, sko
Er það ekki bara merkjum að við erum að vera gamlir?
Jó,
Já, en síðan, þú veist, með þetta nýja þú veist, þegar að Netflix varð fyrst svona virkilega stórt og maður hugsaði svona ó, núna maður með bara allar myndir á bara bæri fingertips en mér líður þegar ég að skoða það í gegnum þessa streymisveitur sem að ég með mér finnst ég hafa að minna úrval heldur en þegar ég var upp í vídeolegu
Ég get alveg tengt sko ég, hérna, það er mér svo skrítið með þú veist eins og Spotify þú ert bara með alla tónlistina og það er alveg saman hvort þú notar Spotify eða Apple Music eða whatever það er alltaf ninna, skiljur en það er einhvern veginn eins og þeir get ekki ákveðið sig hver allar að vera með hvað sko, tölvöld meiri peningar í þessu ykir áttu með á því en ég ætla að segja eitt með hérna punktin áðan að það er svona mesta sem ég sakna við DFD tímabilið og Blu-ray þú veist tímabilið er að geta gefið myndir
Já,
veist, það rétt. Var alltaf solid ammælis eða jólagjöf kaupa einhver geggja DFD
Já, það góða punktur
Það bara búið
Núna verður maður að gefa bók og það vill engin lesa bók
Nei, nákvæmlega
En maður er svona, það er að eina sem maður er eitthvað svona ég veit að þú mynd fíla þessa bók þannig ég reyna að gefa bækur en sem veit ég það að fæstir munu lesa þessa bækur Hefur þú lesið bækundar sem ég hef gefið þér?
Ég hef gluggað í eina tvær
Já.
En bækundar hafa það samt frammi við til dæmis D&D að þær eru fallegri í hillu og eru svona einhvers konar þær verða að einhver svona munum á meðan að D&D er bara eins og sért einhver staðnaður hérna kamal fróðuhaus
Svona litríkur kassi bara blokk í hillinu þinni
Það er engin fullorinn maður fertur með D&D safni sitt upp í stofu lengur sko.
Nei,
ég vil eitt hann í kassa á hún í hérna, út í bílskúr sko.
Já, eða hann getur upp á skrifstofu
hangir
þetta núna upp í Atlavík
Já, það hangir þar
Já, það er svo sagt framleiðslu fyrirtækið þitt
Já
Og
Af hverju Atlavík?
Það er bara svona Það er alveg nokkur svör við því sko
Ok
Og ekkert eitthvað eitt alveg eitthvað svona stöngin inn Annað en það að við sátum lengi yfir þessum Svona þessum nafnupælingum Og mikið af möguleikum sem kom til greina Og lengi að lenda þessu þetta var eitt af nöfnum sem kom upp og því meira sem við rættum það því meira þú veist, það eru tengingar sem allavega ég get rétt lætt sko. Þú veist, Atlavík 84 er alveg svona eitt af þessum íkonísku svona augnablikum í íslenskum popkultúr og þegar
Ringo
Starr mætti hérna til landsins og þetta er einhver svona alveg þetta er einhver svona útiháttíð sem að fyrir niður í söguna sem einaðum stóru og Atlavík er fjölskylda mín frá sem stað, þú veist, Hallarstaðaskóur og Eiðar og Egilstaðir og svona pappi er það aðeins og við förum alltaf þarna á sumrin, ég og hérna mín fjölskylda og eigum sumabústað þarna og maður svona, þetta er, mér þykir væntum hann stað og rætunar svolítið liggja þangað Svo bara svona alls konar við þetta Atlavík bara svona þetta svona stemnings svona stað, þú veist, þetta svona nafn sem að þú veist, þú tengir einhvern veginn hlýjar góða minningar við, þetta fallegt í á blaði þú veist, þetta er, þú getur sagt þetta bæði á íslensku og erlendis Atlantik og Reykjavík voru rosa mikið að möguleikum á þú veist, Reykjavík hitt og þetta Atlantik hitt og þetta, þú splæsir þeim tveim saman þá ertu komið að Atlavík þetta sami atkvæðafjöldi og þetta svona það svona margt við þetta sem að þú veist, því meira sem við rættum það því en við vorum eiginlega með svona, það eini gallin við að var ef við værum ekki með eitthvað svona beina skýringa út af því að og við ætlum meira sér að búa til lygasögu bara til þess að vera með eitthvað
til þess að geta svarað
bara svona að við skutum fyrstu senun okkar í Atlavík og þetta batt okkur saman og þessum því miður það ekki
hann er svo getinn á Atlavík
ég meina, logoð vel hefnað líka hver hann
að það? Já, hann heitir Steinþór og hérna var grafískur hönnuður sem að legði rýmið sem að við erum í núna, við erum reyndar búinir að taka það yfir en þegar við vorum svona saman, eða sem vorum að byrja að hérna svona saminast við þrý sem stofnaði fyrirtæki, þá vorum við allir með aðstöðu að leiga borð á hérna, þessari hæð sem að Steinþór grafiskur hönnur, hann svona sáum en nú erum við komin með það rýmið en hann var svona okkur innan handar
Og varstu þá alltaf með þetta í maganum að vilja fara framleiða líka í gegnum svona þitt eigi fyrirtæki þegar þú varst að skrifa til dæmis leilulökuna til að byrja með og það er enn á fótboltinn
Svona já og nei sko mér fannst þetta eiginlega hafa bara svona náttúrulegan farveg einhvern veginn og sko þetta varð svolítið til að því að ég er búin að vera að gera mikið auglýsingum líka og eftir að ég kom heim þá, sem sagt 2019 þá fann ég það bara að ég, það meika ekkit sens fyrir mig að vera að gera auglýsingar fyrir aðra aðila eða þú veist, heldur væri eiginlega eina vitið ef ég ætlaði að vera standi í þessu að sjá framleiðsluna og þá bara svona gerðist það, þannig að ég var svona rekandi svona einsmanns framleiðslu fyrirtæki í kringum mína starfsemi í svona 3 ár áður við ákveðum að láta vera þessu og þeir voru í raun að því líka, sem sagt Hannes Arason nafni minn sem er ótrúlegt satt, heitir líka Hannes Þór
Já,
og hérna, hann var að reka fyrirtæki sem heitir Fígúra og Allan fyrirtæki sem heitir Pelikúla og það voru líka svona eins manns framleiðslu fyrirtæki svo var Hannes að framleiða fyrir okkur báða sko. Hann er framleiðandi sem sagt og það eiginlega meika ekkit annars sem við vorum að deila einum starfsmanni og svona skiptust á að borga mánaðalaunin og þetta var eiginlega bara neyri, skulum bara hætta þessu þetta er hann svona flösku háls
skráum okkur bara í sambúð
og hérna og það, að því við vorum allir með svona mismunandi hvað að segja, við erum með þú veist, komum úr mismunandi hliðum svona bransans, Hannes er búin að er með svona framleiðandi í sér hann hefur verið að gera ferða þetta og svona Allan er búin að gera mikið af þáttum fyrir stöð 2, þú veist, atvinnumennin og tónlistamennin okkar og gerði hérna heimildamyndina Árni, velkomin Árni og svona rosa flinkur sem slík, svo lið kveikmyndagera maður og meðan ég gerði leynilökuna og svona mikið auglýsingum og svona þannig að við erum allir með svona einhverja tengingar hingað að þangað og það að saminast eiginlega svona, við höfum þá tilfinninguna við getum að stækka svolítið kökuna svolítið duglega og svona gera okkur kannski aðeins meira gildandi á þessum markaði.
Og var þetta þá gert eftir leynilökuna?
Já, þetta var bara núna síðasta sumar við erum bara búin að vera hérna, starra ekki þetta núna í hálft ár.
En Ice Guys er framleitt alfarið af
Já, það er fyrsta verkefni okkar.
Já. Verður til að mikið með gott fyrsta verkefni.
Já, takk hérlega fyrir.
Bara svona sensation. Bara.
Já,
mér langaði mitt að spyrja bara munin á því að hérna, því að núna hefur verið að vinna með, þú veist, já, ok, leynilöggan er kannski ekki eitthvað mega budget, en þetta er vissulega starra budget heldur en Ice Guys. Þetta er svona venjulegt budget á leynilögunni. Ice Guys er alveg svona frækt fyrir það að vera bara eitt af ódýristu sjónvarsverkefnum sem að hafa verið gefin út nema að þú sért bara í einhverju stúdíó við að tala við frækt fólk sem að kostar álíka mikið og þetta podcast sem er ekki neitt hvað fannst þið vera svona mestu þú veist, stærstu erfileikin við það að fara í svona ódýrt sjónvarsverkefni sem er samt svona metnaðarfull
Ætli það sé ekki bara hvað þú ert að vinna hratt, ég held það það er samt einhver orka fólkin í þessu Man nennir þessu ekki í öllum verkefnum en þetta var svolítið sérstakt, þetta eru bara fjóri þættir sem gerði að verkum að þetta voru 13 tökudagar sem samt, Jesus. Þegar allt sett saman sko, þá hljómi lítið fjóri þættir alltaf þá verða samt 2 klukkutímar og kortir þannig að það alveg veist, 90 mínúna bíómyndi skotin á, þú veist, 25-30 dögum með eitthvað sko, þannig að þetta var gert á 13 dögum og það er það er svona svolítið eins og held ég að kannski taka langhlaup á einhverju tempói sem að þú tækir kannski 400 metra hlaup á, skilur það, og þú svona ert og þú þolir ekkert mikið meira en 13 daga af því sko. Og af því að þú þarft að ganga í fleiri verk og það mæðir miklu meira á hverjum einstaklingi það voru eiginlega allir með 2-3 hlutverk í þessu til dæmis Sandra Barilli sem að leikur Molly hún er bara aðal framleiðandi þáttana líka og var bara, ef hún var ekki að leika þá var hún að píska hlutin áfram að það var engin aðstofa leikstjóri heldur
engin aðstofa leikstjóri?
Nei en við náttúrulega erum þrír samt sem að komum eigum fyrirtækið, leikstýrðum framleitum og það var engin sérstakur svona, það var ekki sérstakur verkaskipting þar
og ég sá þeir allir kreditaðir sem leikstjórar á hverju meinas það þætti hver er svo
sko, skipti? Það er eiginlega bara svona svolítið random sko. Ég myndi segja að hérna, Hannes gekk kannski í flestu framleiðanda verkin en samt tekur fullt af leikstjóraboltum þú veist þegar kemur að því að velja tökustaði, kasta og alls konar svoleiðis og svo erum við bara einhvern veginn saman í öllum ákvörðunum og eitthvað svona það stundum þurfti að splitta okkur upp í 2 unit og þá fóru hann eins og Allan og þú veist í svona liðarmissjón og sækja alls konar senur sem að þú veist er gátti gert bara með ennþá minna krúi eða tekið bara aðra kameruna þegar við vorum með 2 kamerur.
Hvað voruðu með stórt krú í heldina?
Þetta er svona 10 manns kannski.
Og þið voru að splitta þessu 10 manna krú.
Og svo var ég kannski í minni svona, þú veist, ég með í allir minni svona einhvern veginn stjórn sem er fórna, þú veist, keirandi svolítið kannski aðalsett eða svona, þú veist, var svona einhvern veginn sá mestum samskiptin við, þú veist, leikarana og svoleiðis en að meðan var kannski Hannes að stilla upp næsta degi eða læna upp alls konar dóti sem þurfti að læna upp og Allan svona einhvern veginn bara, ég veit ekki, bara vorum bara svolítið saman í þessu sko en það eiginlega varð bara til að því að sko þú veist, ég þetta æskæst og þetta kom bara mjög bratt upp og eiginlega varð þetta svona að bara nokkrum dögum fóruð úr því að vera símtal frá Jóni hvort ég væri til að gera músikvídeó fyrir þetta band yfir í það að vera búin að mæta á 2-3 fundin í símanum og vera bara komið grænt ljós á sjónvaseríu sem þurfti að skjóta Jesus. Eftir 2-3 mánuði, ætti að heita Ice Guys, ekki búið að skrifa staf það og ég á þessum stað sko að vera búin að gera eina mynd sem hefnaðist vel og ef var bara með allt önnur plön í gangi ég ætlaði að fara að gera batteri svo er önnur mynd sem ég er að þróa sem er mjög svona er þið rosa gott næsta skref svona verkefni 2, þú veist alveg tekið í útlöndum og er alveg svona þú veist, það er það sem ég búin að vera vinna í 2 ár sko.
Er það handritið sem varst að skrifa með á stúti?
Nei, ég er búin að setja það á hann í skúfu, í billi þannig að fara að gera sjónvarsþætti byrja einhverja mjög ódýra sjónvarsþætti sem getur floppað alveg hrottalega sem heita Ice Guys það var ekki eitthvað sem var í plönunum
þetta er ballsy move
ballsy titill líka, fyrst er ég að heyra því mynda það er bara, hvað í fokkanum er Ice Guys come on, hver skýrir þáttin Ice Guys
það var einmitt sko, það er svolítið málið og þetta hefði, þú veist, eftir á hyggja ég oft heyrt fólk segi eitthvað, já, svo var þetta alltaf bara að vera vinsælt og skemmtilegt en, þú veist, ég held að það er einmitt á þessum stað, á þessum tímapunkti þá, ég fekk panikattack, sko, kvöldið þegar að það við fengum grænaljósið ég var í padel tennis, ég fer alltaf padel á miðvikudögum, og ég datt út úr tímanum og bara, fekk bara hvað ertu búin að koma þér út í núna og, hérna, ég fekk nett kvíðakast, sko Þetta var alltaf að fara að vera stórt en þetta hefði orðið svo lélegt eða þetta orðið lélegt það hefði orðið svo stórt
lélegt sko.
Og þetta hefði aldrei farið undir radarinn og þú veist, maður vissi ekkit hvað ég vissi ekkit hvað ég hafði Átna eða Aron til dæmis þú veist, hvað við ættum að gera við þá sem karakter og hvernig þeir myndi væri svona leikarar ég vissi alveg að Jón og Frikki hefðu potensiál og það væri frekar auðvelt að svona kokka eitthvað upp með þeirra samband mm-hmm. þekkti Jón alveg síðan í gamla daga og erum góðu vinir og Frikki erum fínir kunningjar Rúrik er náttúrulega, þú veist, eins og hann er sko, það er alveg mjög auðvelt að vinna með þessa típu sem, a, sem já, hann er og hann er fýll leikari og eða, þú veist, ég vissi hann væri fýll leikari en þetta var miklu betra enn í bjóstuði sko
já, okay.
Hérna, þannig að það var svona ýmislegt í þessu, þú veist, ég hringdi í Sóla og barið undir hann, heyrðu, það komin hugmynd hérna að þessum sjónvastáttum sem að myndi heita Ice Guys
Er það hérna 100 sekundurinn?
Já,
já, já Sem að skrifa þetta á með tíma og...
Já, akkurat og Það sem að var, sko, þetta sprattaði upp að því að hann spyr mig hann að Jón hvort að ég væri til að gera þetta músikvídeó og svo næsta símtali heyrður, ertu til að hitta okkur, það kom svona einhver hugmynd að kannski stækka þetta, að gera eitthvað meira við þetta. Þú veist, hugsaði eitthvað svona behind the scenes, svona fyrst við erum aðeins við eitthvað dokumentir að þetta whatever og svo hittist á fundi og þá vildi þannig til að ég var með þátt sem að var komið sem að komið grænt ljós á í símanu fyrir nokkrum árum síðan sem að við hefur alltaf langa að gera. Við erum alltaf langa að gera svona selepa leika sér sjálf, þú veist, Körbjör enthusiasm, extras, svona þannig hérna á Íslandi mm-hmm. og var komið með aðra annan þátt sem að átt að fjallum íslenskt tónlistalíf og fólk að leika sér sjálft og allt þetta sem að, og ég alveg áður mér sér fyrir mörgum árum síðan reynt að fá þannig þátt í gegn með nýri stöð 2 og á rúf þátt sem átt að heita stjörnuljós sem að fjallum svona hemma gunn þátt og hérna fólk stjörnur að koma þar í gegn annar þátt sem ég ætlaði að gera sem við gerum meitt pilot hann átt að heita sambýlismenn með hérna var með Pétur Jóhanni og Þorsteini Guðmundssyni það sem að Pétur Jóhann flytur inn til Þorsteins Guðmundssonar í risastórt galtómt einbýlishús sem hann fékk frá
konu sinni þú gerir pilot á þessum þætti
já
og það er Það er ekki leið að sjá þaðan eins og
Hann var fyndin sko
Já, ég trú því mjög vel
Þú lítur að geta sett hennan þátt á netið eða eitthvað svoleiðis
Já, þetta náttúrulega að gera það sko Hann er, þetta er alveg svona, það er mjög fáir síðan þátt sem leiðilegt sko
Já
Af því að hérna, hann er helviti fyndin sko Þeir leika sér sjálfa, þeir eru báðir bara grínist En að Þorsteinn er alveg á kúpinu Tekur sér geðvægt hátíðlega sem grínist á Sem bara með educated grín Og sem enginn vill hlusta á að kaupa yes. Meðan Pétur Jóhann gerir bara kattahljóðin Og væri vissar að grína sér landsins Og það er ekki að hafa fyrir neinu sko Og alveg svo leist Hólkastinn penningarnir
ja.
Og svo sveppi vinur hans Péturs líka og kemur stundum í heimsókn og að drekka bjórina svo óhreng allt og gangandum og hann þolir ekki sveppa sko, sveppi alltaf á niðurlæðin eitthvað og þetta var mjög skemmtilegt en allavega, þannig ég búin að ganga með þetta í maðanum og þessi þáttur sem að átti að vera gerður og datt upp fyrir ég svona fór að máta það við þetta það var tónlistamaður í kulnun sem að er svona eins og einhver svona hvað ég segja, þú veist, eitthvað svona bara sjálfsalið sem þú setur peningi og bara spilar lögin sína á autó, skiluru, og bara þú veist, þú ert að lifa sem tónlistamaður sem á að heita draumurinn, en þetta er samt bara þetta nær bara x langt þegar þú ert að lifa hérna, sem tónlistamaður í Íslandi þú verður að þú veist, mæti brúkupinn og hérna, mæta á barina og þú taka litlu gíkinn sem er ekki sérstaklega glamúrus, en svo er þetta líka skilur að harpa án og þjóðháttíð og þú veist alveg svona glamúr yfir þessu líka sko.
Eins og við rættum svo mikið með batterí þú veist, þetta sveitabala tímabil að þetta, þú ert stærsta rockstjarna í heimi þannig séð á Íslandi
Nefnilega,
en sko. Ert samt að spila
en, svo stór skali, sko, þetta er alveg sorglegt og fyndið, en líka alveg svona flott, sko. Og það var svona að máta frikka við þetta að hérna, hann væri komin í kulnun og þessi fyrsta sena hann væri taka síðasta skipti og svo hartklifti hann grenjandi baksvið það var svona frægið að þessu og hérna, ég hringdi Sóla og barði undir hann og hún leist ekki þetta á þetta og svo meldu við þetta aðeins og svona koma aðeins aftur að þessu og ganga, já, kannski er þetta eitthvað og þú veist, síminn var svona spenntur og svo bara einhvern veginn kom grænt ljós og þá bara, heyrðu, við þurfum bara að gera þetta og þetta má ekki klikka
Og eins og ég sagði, hann skrifaði þetta á með tíma, ég man nú ekki hvað það var langu tími, en þú manst það kannski betur en ég?
Sko.
Handritin af Ice Guys.
Já, þegar ég meina við þróuðum þetta saman, eða sem sagt við bara vorum með töfluna hérna og teiknuðum upp atburðarásina, það tók svona... það er ekki tekið svona tvö skipti per þátt eitthvað svo leið að hérna að tekna upp bara sögulínurnar og svo fór hann bara með það bara svona illa skrifa eða bara ljósmynd af einhver illa skrifa er í töflu og tók það og skrifa þetta og svo fengum við eiginlega og skutum eiginlega bara fyrsta draft sko. Það var svolítið þannig. Það var, við náðum eitthvað aðeins að fikti þeim og laga svona það sem var alveg bara svona augljóslega þurfti að laga en annars fórum við bara og gerðum þetta. Og, en það var samt eitthvað, maður fannum að þetta var eitthvað í þessu. Þú veist, við fengum strákana inn og söndur í hérna, samlestur og það var alveg, þú veist, það bara með skemmtilega sem ég gert, sko. Því að það var bara hlegið frá fyrstu mínútu, sko, og þá fundum við að þetta væri eitthvað gott og við fundum það í tökunum líka að það væri einhver orka í þessu sem að væri hárrétt og skemmtileg. Þannig að það náttúrulega það sem þú þarft þegar að keyra á einhverju svona low budget eins og leynilöka var, það var líka svipað, það var ógeðslega gaman og maður fann að það væri eitthvað gott í loftinu. Eins með Ice Guys og það er það sem þarft í einhverju svona þegar fólk er að taka á þessu auka lót og, og þetta verði smá passion hjá öllum og öllum finnist þau verið að taka þátt í einhverju svona smá, einhverju sem að geta orðið sérstakt.
Það er eitthvað magic í loftinu.
Já, já. Ég ætla
að... Sorry, það er tröflið, viljið þannig bjór?
Já.
Það er fyrst ég byrja
að bóna
að bróta í sína. En við skulum þá, áður ef við fyrir að tala hvernig, þú veist, plön af seríu 2 og eitthvað svoleiðis, það er hérna, hvernig fannst ykkur gugl?
Bara, bara góður sko.
Já, hann er bruggaður af þýskri bjórhöf, 5%, gaman að svona ræða þessum bjórinn hérna.
Ég get lofað ykkur því, sorry, ég grýpi fram, ég get lofað ykkur því að ykkur mun ekki finnast þessi jafn góður.
No.
En við erum að fara í getoðið.
Ok.
Það er
oh.
Slots Classic.
Erum við í upptökunum, er þetta partur á þættinum?
Þetta er partur á þættinum, ég get kliftið út í vill.
Nei, 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 bara svo ég viti, þetta byrjaði svo bratt sko, ég veist ekki hvort við værum ennþá að spjalla eða og svo erum við í sama móti núna sko, en fínt að maður viti að þetta sé.
Nei, þetta er allt.
Allt sem er sagt hér, það fyrir loftið.
Nei, nei, þetta er klift sko, en hérna,
já,
við erum samt svona.
Ef það er beðið um eitthvað svona sérstakt til dæmis.
Já, yfirleitt er það eitthvað svona sem var úps, óvart fatta eitthvað, herði ég mátti ekki tala þetta,
já.
Þú veist, þá auðvitað skilur við, en yfirleitt þá er þetta bara svolítið flowy sko.
Já, en við,
takk fyrir,
grifum okkur Slots Classic, það er klassik maður, ég drakk ekkert nema bara hérna á yngri árum.
Þetta var sko, já, ég ákveð að fara með ykkur í smá ferðalag sko, þetta er svona nútíminn sko,
já.
Og þetta hérna Slots Classic er kannski svona mikil fortíð, þannig að þú veist þegar við byggum saman í Breiðholtinu,
já, þá vorum við mikið með Slots Classic,
þá var ekki mikil peningar í spilinu,
sko, og jafnvel fyrr. Hvar byggum við í Breiðholtinu?
Bingo. Asparfelli.
Já.
Stóru rauðu blokkinni bara.
Já, já, ég er náttúrulega úr Breiðholtinu sko.
Já, er það?
Ég held að þú værir að fara í æsku árin þegar þú sagði að nú förum við í getoði. en svo bara rífur upp hérna.
Slotsbjór. Við erum ekki búin að hérna, kynna okkur gestinn og vel.
Nei, grinn ekki sko.
Hvað er í Breiðholtinu, Ólstup?
Ég bjó í Vesturbergi, flutin þá okkar 6 ára, þannig ég var í fellaskóla öll mín ár.
Ok. Ég var í Hólabrekkuskóla.
Já, ok. Það er aðeins meira fancy en fellaskóla allavega mínum tíma. Það. Já, svona, þú veist, svipari deild en einhvern veginn
aðeins.
Það er svona stegsmunni, fellaskóli, svo Hólabrekkuskóli fyrir ofan, svo náttúrulega ferði seljaskóla og...
Já, seljaskóla er náttúrulega bara fyrir einhverja plebba, sko.
Já, það er náttúrulega bara...
Talan ekki Breiðholtsskóla, sem er svona, þú veist, fólk sem býr í Efra Breiðholti, en heldur að það sé í einhvern veginn í sæljakverjunu, sko. Já,
fellaskóli, það er orginallinn, sko.
Það er,
ég fór bara í sumarskóla í FB,
já.
Það var hérna áhugavert.
Byrðu bjögguði saman í íbúð í Asparfellinu?
Já.
Já,
ok.
Já.
Og þar vorum við með, hérna, fully functional bar og allt, sko, sem við byggðum saman í, eftir að, hérna, bróðir hans braut eldhúsborðið okkar.
Já, sem sagt í íbúðinni, er það ekki reka bara hana?
Nei,
en veist, við reka og ekki reka, við rukkuðum stundum fyrir bjórglasið en
já.
Ekki vorum ekki með kennitölu sko.
Nei,
við vorum bara með að hérna, fólk gat leikt bjórglas fyrir 1000 kall og þá gat að fengið af krananum.
Ég skil. En þá geti sagt ykkur það að þessi vídjulega sem ég var að tala um áðan sem að ég leiði ólstu og varð kvikmynda áhuga maður við að leiða spólur frá, það er sjoppan að móti ykkur sko, King Kong var varasjoppan, hinn var hérna fyrir ofan sem að var örugglega áriðin að ykkur allt öðru 2012, en það var bara, það var svona kraumandi miðstöð í hverfinu á þessum tíma, við erum að tala 98, ég er svona 13 ára og maður er að fara út í sjoppu og kaupa sér súpidós og franskar og eitthvað og allt þetta hangundi sjoppu, þetta var toppmyndir ég veit ekki hvað þessi sjoppa hefur heitið þegar þið voru þarna.
Það, búist að tala um að beinta móti fellaskóla, það ekki?
Jú, já. Og King Kong var hinni megin, en það var svona, það var skíturi, svona meira authentic, svona fellavíturlegan, svo fyrir ofan var bara, og ég geti ekki listu þessu nægilega vel hversu mikið, þetta var séð og heyrt tíminn, þetta var, hvað, stelpunar sem unnið hana voru séð og heyrt skvísur, það var greinlega ráð inn eftir útliti, það var svona, það, þú veist, myndum hann á, munið eftir kæjátt í ögli í bíómyndinni,
Herðu, já. Já,
sem voru bara svona bar, það sem var svona alltaf brjála, þú veist, þær voru svolítið svoleið, sko, alltaf full sjoppan, alltaf stappaða það.
Okay.
Og hérna, þær voru, þú veist, geðu eitt eitthvað tanna og alltaf keppandi jungfrú Ísland og það voru, þú veist, það var svona, það, veist, þær voru eins og eitthvað svona, eins og eitthvað svona, ég veit ekki hvernig maður hafa, allavega fyrir okkur, við idolis, þetta voru svona tíu, alltaf er ekki verið svona 20-25 ára, við 13 ára, sko, og það var alltaf stappað hana í þessari vídeolegu og allir krakkarnir í hverfinu og þú veist, þetta var bara svona algjör suðu pottur af einhverju stemningu, svona 90s vídeolegu sjokku stemningu sem að allir sem að, þú veist, tekja til, horfa tilbaka með mjög mikilli nostalgíu til, sko.
Það beautiful.
Við mistum
að því... Toppmyndir eftirfell. Ég ætla að skýra fyrirtæki með toppmyndir, bara út af þessu, sko. Það var bara ófáir sem að...
Sem
að
tengdu við.
Sko. Tenk, já.
Við hérna, já, Netflix var komið þegar að við byggum í Breiðholtinu. En DeVito's pizza var ennþá alive and kicking.
Nei. Wilson's pizza.
Wilson's pizza, minn
ég. Wilson's pizza, þetta hérna pizza plus í mínu tíma.
Já, ég þetta mér. Wilson's pizza var samt svo góð maður.
Já.
Ég man bara fyrstu vikuna sem að við byggum á það, þá var ég svona, jæja, núna búum við í gettóinu, hugsaði ég. Það getur ekki erfitt að hérna, finna eitthvað gras.
Nei.
Og hérna, og ég, en ég veist, ég þekkti engan í hverfinu, þannig að ég labbaði bara, pantaði með pizza á Wilson's. Mhm. Og spurði hérna gæjan sem var að reka var að vinna þarna og svona er einhver hérna veistu einhver svona símanúmer eða eitthvað sem að ég geti keypt mér smá gras og hann svona já heyrðu hann hérna hann selur gras og svona gæjan við liðan á mér og bíði eftir pítsunni sinni og ég svona great
match made in heaven
þetta var bara hérna
stuttar boðleiðir hérna í gettónu
með leið bara eins og ég væri nú bý ég í Breiðholtinu
svona Það voru góð tímar, sko. Góðir tímar.
Mm-hmm.
En hérna, svo höldum nú aðeins áfram.
Já, ætlaum að tala seríu 2, kannski, ef þú hefur eitthvað að segja það.
Af Ice Guys?
Já.
Hún verður skemmtilegir en seríu 1.
No.
Ég, það er mín tilfinning.
Passa samt að loða ekki upp í ermuna þess að fáir ekki tauga áfall.
Já, en ég samt aðeins meira confident með þetta núna. Ég veit alltaf hvað ég hef, sko, hendunum, og þetta verður ekki, þetta er, Þetta var ekki flopp allavega, það var náttúrulega það sem ég óttaðist, sko, að þetta myndi bara gjörsanlega tanka og, og þeimun meira satisfying er það hvernig þetta fór að því að þetta náttúrulega hitti bara á einhverja, þú veist,
slagaðið
þjóðarinnar. Já, þetta gerði það svolítið, sko, við erum ennþá eftir að fara að hitta fyrsta heiterinn, sko, það er ekki, þú veist, og þetta er bara frá börnum sem það var algjör bónu, sko, þetta var ekki hugsað sem eitthvað barnaprógram, en börn elska þetta og alveg upp í ömmurnar afana og ég veit ég hvað ég hef oft heyrt að heili fjölskyldnar hafi setið bara allur aldurshópur og fólk virðist bara hafa rosa gaman að þessu og hvað sem þú ert í, sko, pólitíkinni, hægri, vinstri eða hvernig sem það er, þú veist, þegar maður er yfirleitt mjög svona, fólk er yfirleitt mjög ósammála hvað sé, hérna, hvað ég að horfa á
Já, hvað er fyndið og hvað er Já, já.
Þannig að þó, kannski aðstæðanlega ég sé að segja þetta hérna sjálfur einhvern veginn, sem hafandi gert þess að þetta en þetta er ótrúlega gaman að hafa einhvern veginn grísað á eitthvað svona sem að hérna, virðist bara ekki er ekki tuðað yfir sko.
Já, ég meina, þú veist, get ekki skilið þennan ótta sem að lítur á að verið af því að leynilögan var náttúrulega hvað, bara mest successful mynd þessa árs þú veist, halaði inn meiri pening en hvað allar aðra myndir síðustu ára taugi, jafnvel og síðan bara eitthvað svona fara í Ice Guys
Já, því að það sem það tala að sko, það er verkefni tvö sem að svona definar þig, sko.
Já.
Fyrsta gæti það verið hefni,
Já.
Svo verður að hitta á næsta, sko. Og þess vegna fekk ég kvíðakast, af því að bara, ég hef með allt önum plön og ég bara svona, svo kemur bara eitthvað Ice Guys. en með fullur verið ykkur fyrir þín nafni og allt það,
já, skilji, ég,
það er bara, þetta er eins og þú segir, þú
veist, þetta er svona, ég held að flesti séu heitir stanga til þeir sjá þetta,
sko. Akkurat, sko.
Það er svona, æska, hvað er, veist, í langa tíma þá vissi enginn sem hvað það var. Ég var eitthvað með hausinn í einhverju verkefni og maður heyrði þetta bara svona útunda sér að fólk var að tala um þetta. Ég vissi ekki einu svona að þetta væri sjónvarpsserja, skiljum við, ég vissi ekki hvort það var heimildar
þáttur eða það er náttúrulega var viljandi, sko, já. Og það var parturinn af þessu og það var kannski það sem var uník og skemmtilegt við þetta var að þetta var einhver gjörningur sem náði út fyrir þættina þættinir voru eiginlega pönslænið í þessu öllu saman og svona svarið við, já, ok, það var þetta sem þetta var mm-hmm. en frá fyrsta degi, þá voru bara, ok, það voru að stopna þetta band með þessum risanöfnum og með síman með okkur þá getum við gert alls konar sem svolítið skemmtilegt sem getur ekki gert og verður bara að skrapa saman eitt fyrir músikvídeói
einmitt, að þú ert með þetta multi-marketing platform sem að þú getur einnig targetað alls konar
akkurat, við vorum með smá backup þar, við reynda þurftum alveg að skrapa saman fyrir músikvídeói og allt það en við gátum, símin var til í að vera með í til dæmis bara þegar það var komið út eitt eða tvö lög þá það var alltaf partur á planinu svona stóra plani var að skrifa þettina þannig að við myndum revíla það á þjóðhátíð og á stóra sveinu þar og það yrði skrifað inn sem loka senan í þáttunum mm-hmm. og hérna og síðan bara svona hvernig upptakturinn að því að revíla það á þjóðhátíð varð, það var svona, þú veist, púst sem vorum að setja saman hvenar gefa út fyrsta lagið, hvenær kemur músikvídeó, hversu nálægt þjóðatíð og svo, þú veist, vikunum fyrir þjóðatíð þá fóru þeir að birtast á billboardum út alla borg, bara Ice Guys og ekkert annað og það var bara svona, þeir búin að missa viti eða, þú veist, ákvæmst, vorum að reyna svona að setja þetta á einhvern stað sem fólk vissi ekkert hvað þetta var, sko hvað þetta snerist og, þú veist, hvað er máli með þetta Ice Guys?
Akkurat.
Og hérna, án þess að fara í samt eitthvað svona Hugo eins og hafði verið gert áður sem að, þú veist, að ég skilur ef við verðum ekki að segja hverju var í bandinu eða eitthvað þannig, þetta voru bara þeir en samt allt ógustlega skrítið við þetta og svo þannig að það erði svona svolítið payoff þegar þættinni kæmi og þetta væri ekki einhver svona raunumvöleika þættir eins og allir einhvern veginn með, heldur þetta væri leiknir þættir sem að væri svona svolítið öðruvísi.
Já.
Þannig að þetta var allt partur af svona stóra planinu að einhvern veginn svona setja mólan út sem bestum tíma og þetta vissi við ekki nákvæmlega hvernig það myndi fara og þetta hefnaði að rosa auðvult að tala um þetta eftir að eins og allt hafi hérna, verið eitthvað frábært markaplan
allt samkvæmt á allinu
já, en við vorum alveg að semja þetta svolítið veist, með, við vorum að gera þetta en þú veist, þetta var svona mjög skemmtilegt að gera eitthvað svona sem að var eitthvað svona, já, eitthvað sem náði út fyrir þáttinn og svona eitthvað svona konsept það sem að tveir heimar einhvern veginn er að skarast.
Já, ég mann vel eftir þessu tímabili bara upp á það hérna, að því að ég var búin að heyra af þessu punchline-i basically frá þér
já.
Og það að heyra alla tala hvað í fokkanum er þetta æskæstemmi, mér er það úkislega skemmtilegt að fá að vera svona flug á vegg að fylgjast með þessu einhvern veginn. En eins og allur eftir að serían kom út og hún sló svona úkislega mikið í gegn þá var bransinn svona, veist, það tala sem maður heyrir frá bransanum er bara svona oh my god núna á hérna, Sjónar Símans bara eftir að vera svona well, við náðum að hala inn þetta mikið af áhorfendum fyrir þetta lítinn pening þannig að við ætlum bara að gera það
já.
For the rest of our life
þannig að þú ert búin að gera öllum óleik til hamingju
en því spyr ég hérna, ertu með sama budget eða double budget eða hvað
fyrir seríu 2 það hækkaði nú í seríu 2 og varð miklu eðlera þannig að og síminn er alveg þau voru meðvituð það að þetta var gert svona með ákveðnum forsendum það var gefið grænt ljós á þetta þrátt fyrir held ég að budget ári væri lokað þú veist og við vissum það líka þannig að þetta var svolítið bara svona og strákarnir voru með í því líka bara svona eru til í þetta mm-hmm. og veist með við þetta og þetta verður svolítið svona rátt og þetta verður rátt unnið og þannig þannig að þetta verður ekkit ósvipað en bara svona aðeins meira healthy í þetta skiptið en ég meni þetta er samt líka svolítið það sem við getum sko ég, Allan og Hannes nafni minn þú veist, þetta er svona kannski okkar styrkleikar að við erum allir hands-on, kvikmyndagera menn þú veist, ég og Allan eru báðu klipparar Allan getur haldið á kameru, við getum leist rosa margt, sko, og það var svolítið það sem að þú veist, það hafa okkur í þessu við vorum að leysa helviti mörg hlutverk eins og ég segi, með aðstofleikstjóra, framleiðanda, klippara þú veist, handritshöfunda og svona, þannig að við svona og fengum fólk með okkur í þetta sem að var til í þetta líka til dæmis hann, hérna hann Breki tökumaður var að skjóta sína fyrstu leiknu seríu og hann neila pínt okkur í það að skjóta þetta meira eins og bíómyndi að venjulega þætti, við ætlum að hafa þetta algjört svona dokju Já. En svo byrjaði hann svolítið bara að skjóta og það bara voru allir fór að lýsa allt og það bara, já, ok, höfum þetta svona og hann var sem ekki með neitt hvort hann var einn með honum eða engin og þú veist, hann var sjálfur alveg þú veist, bara skiptandi linsur og þú veist, aldrei eitthvað pirraði sig á því og líka er hann að kreist út eins flott lúk og hægt var, það var sama manneskja sem sá förðun og búninga Sandra var, þú veist, eins og ég segi að leika og hérna, einhvern tímann var hún byrjuð að leika senan var hún var að fara að leika einhverja senu, lappaði út að einhverju gangi og hún var eitthvað svona gargandi eitthvað, ok, þetta ekki að byrja ok, þetta, svo byrjaði hann að lappa sem sagt, að leika og var þá samt að segja eitthvað sleit tvö, þarna eitthvað að skipta ekki máli taka, ok, setja þetta í gang og svo byrjaði hann að leika sem sagt máli þannig hún var komin af stað í leiklappið en hún var samt ennþá að skipa ykkur fyrir svo framlegandi sko. Þannig að þetta var bara svona svolítið síðast að eins og ég segi, þú veist, þetta var alveg það var allir sprungnir á því eftir 13 daga og hefum ekkert gert eitthvað mikið meira af þessu En hérna, erum reyndar að fara í 26 daga af þessu sama núna næst
okay. En aftur fjóri þættir?
Já, no comment, sko, það
no
er eiginlega
comment. All right En heldur að hérna, þú veist, þinn bakgrunnur í auglýsingum hafi hjálpa til við þetta að geta svolítið tekið á sig sett á sig marg nokkra hatta og skipt svolítið að því auglýsingar eru svolítið kvikindi eða hvað?
Já, en sko auglýsingar eru öðruvísa þýleiti að það kannski eða þú veist, budget á auglýsingu sem ein mínúta er kannski helmingurinn af því sem að þessi sería kostaði, skilur við þannig að þú situr og nostrar alveg við bara einhver nokkra ramma á einu tökudegi að meðan að þetta er eitthvað allt annað tempo og allt annað þú veist, bara ferlíki, sko
Já Ég kannski ég meina, meira tala hérna, þú veist, ég kannski meira tala að auglýsingarnar sem slíkar eru svo mismunandi að kannski þarf þessa típu í svona típa auglýsingu eða eitthvað slíkt.
Já, það er alveg, ég meina, ég er bara búin að vera að vinna í þessu ókvæslega lengi núna, sko, þú veist, þó ég hafi verið fótboltamaður í öllu þessi ár, þá byrjaði ég að vinna í þessu því að tvítugur og ég var hann fertug núna, þannig að tæknilega sér búin að vinna í þessu 20 ár, sko, sem er með smá pásum og þá er ég, þannig að ég bara kom með mjög víðtaka reynslu, bæði að ég hafa gert auglýsingar og svo gerði ég einhverja seri á atvinnumönnum okkar og var búin að gera einhverja leiknaseríu og pælota þessu þarna og svona, þannig að ég myndi bara að segja svona þessi einhvern veginn, já, víðtaka reynsla að bæða því að vinna hratt og gera náttúrulega leynilökuna alveg rosa hratt, sko. Þannig að það er eitthvað svona þetta er eitthvað svona einhver taktur sem maður þarf heldur svolítið að stilla sig af eftir í hvaða verkefnum maður er að gera
Já.
Og það er rosa fínt að geta gert bæði sko, bara unnið mjög hratt og þú veist, verið vita hvað maður þarf að sækja og þar held ég að klippan er reyndar í mér sé það er kannski besta svarið
Já, er það ekki?
Að sko, það að ég hafi alltaf klippt allt mitt efni sjálfur Það gefur manni confidence þegar maður að vinna rætt, af því þá veistu, þú ert ekki eitthvað svona að baktryggja því með endalýsum sjónarotnum og hérna, momentum sem kannski, þú veist hvernig allar, þú veist, þetta er komið, þetta er, ég þarf ekki
eitthvað annað, skilur við. Þú sér tímalínuna fyrir þér, þú veist að þú ertu coverage sem þú þarft.
Akkurat, eða hvernig ég retta mér út úr einhverju, skilur við, þannig að það er svona.
Þetta er ekki bara, við hendum þessu bara klippar hann hlýtur að græja þetta
Nei, eða þú veist að því að þú ert óurugur og hérna, að því þú ert að fara að hendi sig einhvern klippara þá finnst þér eins og þurfir eitthvað að close up að þessu og svo er þetta og svo og þú veist, tvær tökur viðbúta einhverju öðru sko. Þannig að það myndi segja væri kannski minn helsti bara styrkleiki líka síðan kveikmynd að gera maður það er þetta, þessi tilfinning fyrir klippi
Og hvað klippur á? Ef maður spyrja, ertu
Nei, ég er ekki komið þangað Ég hef klippt á þetta allt saman fyrir utan það ég byrjaði á premier í menntaskóla eða ég er enda að byrjaði grunnskóla á sko analog hérna, eitthvað sem þið hafa verið aldrei séð sem eru bara svona tvö vídeotæki og svona jugglehjól sem að, þú veist, og tvö sjónvarp og svo bara, það er að setja tónlist undir það, þá þarftu bara að íta á rekk á vídeospólunni og auðvitað play á tónlistinu saman tíma, sko og svo fór ég Vestló og þar var komin klippitölva, þá lærði ég á Premier eftir ég fór úr Vestló, þá fór ég að klippa Avid, gera einhver músikvídeó og eitthvað svona, svo fór ég Final Cut og svo aftur á Premier núna
Það minnum að þegar að maður að gera fyrstu svona að leika sér með videokameru og það bara svona Waff OS kamera og þá er maður að taka upp eina sinu og síðan nýttum maður að stopp
Já.
Og þá þarf maður að velja næsta angul sem að mun klippa Nefnilega, inn í
sko. Já, þetta þekki ég mjög vel sko Þetta var eiginlega það sem að það var eitt svona fræ sem að plantaði kvikmynda svona bakteríunni þegar að vinur minn sagði mig frá þessu að hann og einn annar, þegar vorum 11 ára, voru að leika sér með kameru fóreldra sinna og hann sagði sko, við vorum að efri hæðinni, ég ítt á rekk þegar hann labbaði niður og svo stoppaði ég og fór niður og ítt á rekk þegar hann kom niður það var alveg svona eða við að labba
það
var að klippin, þetta er elmest að klippa og ég var bara, þetta fascinating og fór að prófa þetta og þannig að svona klippmyndi segja kannski grunnurinn að svona þessum en mér fannst þetta svo gaman, bara láta einhvern labba fyrir hotn, koma svo taka mótunum fyrir hitt og þú veist bara svona sjá hluti klippast eins og þetta væri bara sama takan sko, eða sama momentið
klippa með rakt takanum
já, bara 11-12 ára fannst mér þetta bara geðvegt sko.
Já, ég var alltaf að gera bara svona, hérna, skate-vídeó sko, en, hérna, en síðan vorum við að leika okkur að því að reyna að láta gæðan gera trikkið aftur svo það væri svona eins og við séum hérna fyrst og síðan ná lendingunni annars þar frá En, hérna, en síðan leið og maður uppgötaði dollysúmið þá
dollysúmið
sem
talum hérna Hitchcock hérna
þannig að þegar maður þetta ungur með kameru þá verður allt að vera með dollysúm einhvern veginn maður verður að finna að reynda staði fyrir það allt verður há alvarlegt og há dramatist
þetta er ekki alvöru Amatúr stuttmynd nema þessi dollysum
Nei
Ég fekk sko dellu þegar ég var 14 ára og við vorum að gera mig dellu fyrir því að henda skíðagalla fram af öllu sem hægt var að henda þess að það var einni mynd sem við gerðum það voru svona föll fram af háum þökum og svölum og það vorum alltaf henda skíðagalla í fötum niður og það varst það bara svo ógæðslega fyndið og einhvern veginn mikið production value í því að sjá einhvern fljúga fram af aspafellin og eitthvað þetta var della í eitt ár
ég var með dellu í alveg dágóðan tíma það sem að Ég held að það hafi verið klárlega sko innspóað af svona FPS töluleikjum, þú veist svona shooter töluleikjum þá setti ég svona einhverja dótabissu fyrir framan myndavélina bara alveg svona neðst í ramman og var með bara svona byssu mynd það sem að komi fullt að gæðum sko, yfirleitt bara bróðu minn sko, að í öllum hérna skotunum en það var alltaf sko, byssan var alltaf fyrir framan kamerun einhvern veginn svona eins og hún væri áföst sko.
Eins og þú sért að spila Counter-Strike
Já, það var svolítið þannig, nema bara bara lítil mynd, sko.
Ég verð nú eiginlega að segja sögu varandi þess að skíðagala sem að tengist kvikmynd að gera ekki neitt en hérna en þegar ég fór í svona skólaferðalag hvað, við höfum verið svona 15 ára í hérna ég man ekki alveg hvar það var en þetta er svona, þessi klassíski staður þar sem að allir skólar fara
Laugar, Reykir
Nei,
eitthvað
svo leis örgulega, en ekki það okay. en hérna En ég var þarna sem sagt með Daniel Jón sem er núna útvarsmaður á X-inu og við ákveðum að hérna, okkur fannst að við fundum þess að þennan flotta klett og sáum hvernig sólin settist beint fyrir aftan klettin og fannst það svo flott svona visual cinematic skot þannig séð. Og við ákveðum að hrekkja kennarana og restan af skólanum með því að þeim mitt hérna Ég, þú veist, við fylltum buxuna mínar og hettupeysuna hans af sængum og settum síðan svona kotta í hérna, hettuna og skrifiðum ha-ha á, hérna, á kottan í hettunni og byðum sem sagt eftir að skólahópurinn og kennararnir voru að koma úr einhverju sögustund úr skóginum og við vorum með mann þarna niðri með þeim sem að sendi okkur SMS þegar við voru að koma Og þá voru við upp á fjallinu og upp á klettinum sem sagt og byðum eftir þeim svo að þau myndu sjá okkur og sólin beint fyrir aftan okkur og við byrjum sérna hnakk rífast upp á klettinum og voru svona íta hvora öðrum og svona vera fyrir ykkar gafskalegir eins og við varum að fara nánast að henda hvora öðrum niður af fjallinu. Kennararnir hrópa í okkur bara faraði niður bla bla bla. En planið svo að við erum með þetta lík falið við hérna við klettsbrúna og ég íti Dana Jón niður í jörðina og tek síðan líkið í staðinn
The handoff
Þetta er náttúrulega mjög dark reppu sko þetta, hérna, þetta minnir mig á myndina hérna, The Goodson hefur þú séð með Macaulay Culkin
ég hef ekki séð hana, nei, ég veit hvað myndið er ég hef ekki séð hana
Macaulay Culkin leikur mjög dark krakka sem er bara evil sko. og fer í einhver svona allt of dimmarhekki og einmitt hendir einhverjum fram af einhverju einhverju brú, einhverju bílabrú hvort sé ekki brúða eða eitthvað og það veldur einhverju þvílíku slysi þetta bara eiginlega ekki lægi sko
Nei, auðvitað ekki en, hérna,
en góður, góður rekkur einhver síður
Ég ætla að hendi þessu líki þarna fram af og hérna, en buxurnar mínar eru svo tæktar af því ég var alltaf að skeita þannig að það eru bara svona göt út allt við hérna við hælinn og festist einhverju grein og þannig að líki bara svona hangir og ég svona shit en kennararnir sjá þetta gert sólin að setjast og það kemur myrkur og hérna og ég veit ekki hvað ég á að gera og ég svona panika þegar ég sé að hópurinn bara svona að labba í burtu bara alveg sama það sem við erum að gera þarna upp á klettinum en við Danni hjálpum stað og tökum svona stóran stein sem að er þarna og veltum honum til að hérna leysa líkið af já, greininni
Já, þú þurftu að fá fötin ykkur aftur
Já, já, já. En við hendum steininum og steinin fer í hérna í brúðuna, rífur hana í sundur þannig að hérna, bara efri helmingurinn fellur niður með steininum en ég byrja bara að öskra bara Danni! Danni! Alveg að fríka út og þá voru víst einhverja stelpur í heitapottinum rétt við hliðina og þær heyra bara í steininum brotna í gegnum hérna birkitrén við hliðina þeim og síðan í mér kalla og þær alveg fríka út hlaupa í hvern einasta kofa banka upp á og segja að Danni Jón hafi fallið niður á klettinum
og dottu í sundur
já, hún, þær sáu náttúrulega ekki neitt
Nei, okay.
það var komið myrkur
já, ég skil.
Og hérna og við Danni býðum þarna á klettinum og erum að reyna að heyra í þessum manni okkar niðri og það enginn að svara í síman og svona, já, ok, ég ætla bara að fara niður og tjekka á málunum, þú býður aðeins enn uppi, ég læti vita að þú, ég hringi þig ef þú getur komið niður og leið og ég kemi, þá mæti ég bara leitarhóp og það eru bara kennarar og hérna, og annað fólk eða þú veist, það eru krakkar úr skólanum og þær spyrja mig hvað hafi gerst og ég fríka út og sé strax hvað þetta er alvarlegt að ég áttaði mig ekki almennilega á því hvað þetta verið alvarlegt Og ég bara svona, já, ég, Danni, hann bara fjall og...
Já,
ég,
þannig að þú hélst karatir, sér satt.
Já,
en ég var svona... Þú ákast ekki að segja sannleika.
Ég gata ekki.
Skarra halda að vorum að ljúga hans í döður.
Og þau gáðu mér vasaljós og þá vorum við að fara að leita og þau gáðu mér teppi meira að segja, þú veist, og, voru, og ég var að þykjast skjálfa því ég var bara svo hrættur og þau voru eitthvað svona að reyna
Sýkupati.
Að
hugga mig.
Og... Já, þetta er verri en ég held, sko.
Já,
já þetta var alveg slæmt,
sko. Þetta fær ekki alveg allalega þangað.
Nei, en ég þorði ekki samt að finna... hérna brúðuna því að það stóð ha-ha á koddanum og eitthvað svona þannig ég leitið eitthvað svona frá og þangað til að Danni hefur ekkert heyrt frá mér og hann kemur bara niður og við mætum honum og það er bara köld þögn og við vorum svo sagt þetta kvöldi voru bara máttum við ekki taka þátt í neinum af hérna, leikjunum eða neitt við þurftum bara að vera inn í okkar herbergi og við vorum ekki minnar sængur eða kotta lengur af því að það var allt farið og buxundar mínar hingu ennþá þarna á klettinum og það var leiðilegt en
pointið með sögun er að þú eða allar að gera eitthvað svona taktu það upp
það er ekkert point með sögun
um leið og
hann byrjaði að tala um þessa brúðu þá var ég svona á, ég verði að segja frá þessu en um leið og ég byrjaði að segja frá þessu það er svona æ, kannski ekki
Nei, þetta er samt eitthvað þetta er við getum kannski notað þetta einhvern tímann ef við gerum þætti einhverja dark twisted úlinga sem að fara of langt með rekkjuna sína
Já, já, einhverju batteri Heyrðu, er ekki síðasti bjórinn, það er nú við förum
Já, annar
Já, þetta er, sko, ég hefði keift tvo undir venlum kringustöðum en Elías sagði mér að kaupa það þrjá
Ok
Just in case
Já, já. Nákvæmlega
Getum bara alltaf að opna þá
Já, við sjáum hverju
Það er aðeins suðrætna hjá okkur núna
Ok
Í þetta skipti
Heyrðu, það er Blue Moon
Það er
Belgian Blue White
Moon. Þetta er einn af mínum uppáhalds Og
Já, já
Þetta er sko, nú er ég að taka ykkur aftur til Los Angeles, þó að þessi bjóra er ekkert skilið í Los Angeles.
Nei, við drekum að mikið í Los Angeles.
Já, við byggum saman þar líka.
Já.
Takk fyrir þetta.
Já,
það Skál yfir tækjabúnaðinum.
Skál.
Skál.
Hvenær eru þið áttu fættir?
91 og 92.
Já.
Ok. Kynnist hvar?
Við kynntumst á setti.
Við talið við.
Á Óróa.
Já, á Óróa.
Já, auðvitað.
2009.
Já, 2009. Já.
Og höfum verið
bestu vini síðan?
Já.
Já.
Já, ég myndi segja það.
Við bara
falleg saga.
Það bara virkaði.
Já.
Við lékum bestu vini þar í myndinni. Og það var gaman þegar að myndin var komin út og hún var svona vinsæl og eitthvað og hérna þegar við fórum á einhverja staði þá var oft svona hvað býttu nú við
Eru þið vinir í alvörunni?
Eru þið vinir í alvörunni?
Ég meitt. En af hverju voruð þið hérna svona góða leika í þessari mynd? Þið voru svo ung og það Batti eða þið svona voru þið svona talentið eða
Batti, nei ég meina Atli var leikari áður en fyrir okkur hinn þá var það Baldvin sem
já. Já, sko já, eða náttúrulega gott kast fyrst og fremst, þú veist, þetta vel köstuð mynd, mm-hmm. það vel valið í öll hlutverkin þannig að bæði það en svo náttúrulega líka Baddi bara ótrúlegur með mm-hmm. leikara, hann einhvern veginn nær alltaf að ná því besta út úr fólki og já ég held að vera bara svona einhver
er hann að vinna með marga tökun og þetta kannski spjall sem ættum að ég er bara forvitin eins og með svona ungar
kallin
leikara
minn. Ég skal segja þetta allt saman í byrni engar ágjur á því
okay.
Já og nei en hann samt til dæmis bara með Elías vegna þess að hann tók eftir því alltaf þegar Elías var á blaði þegar hann var að lesa línurnar úr handritinu þá var hann ömulugur að þannig er ekki sérstaklega góður leikari hann er bara svolítið quirky karakter þannig að þegar hann leiði honum bara svolítið að mala já, þá kom eitthvað galdur í gang
þetta var líka fyrst í tökudagurinn þá myndi ég ekki línurnar mínar og þannig að ég hérna, talaði bara svona í kringum senuna einhvern veginn og hann sagði bara eftir fyrsta tökutak, bara tók hann í öxlun á mér og sagði, Elías þú skalt bara henda handritinu þínu þú skalt bara vita hvað senan og alltaf koma svona inn á sett bara svona bladra einhvern veginn og það var býnum skrítið síðan þegar að myndin var komin út og ég var ráðin í alls konar öðruvísi hlutverk og eitthvað og þá gerði ég það bara og það var allir bara svona, hvað þið fokkar mér í gang
segðu bara línunda, hvað er aðeins þér
og ég svona, ó, já, sorry, ég á að fylgja handritinu afsakið en hérna
að það sem ég geti trúa að sé hérna trikki ef maður er að leikstýra börn eða krökkum þessum aldri hvað voru þið gömul?
Svona 16 til 18
Nú ok, voru ekki leika 14
Nei, við vorum að leika úlinga
Það var svona mentaskólaaldur
okay. Að sko Mér erst því ekki að sko að fara í marga tökur að því að þú getur stressa fólk upp sko, eins og það sé ekki gera hlutina rétt Sumir vilja samt hitna og bara svona muna línuna betur og þú veist, líðu betur eftir sem tökuna eru fleiri en ég verið oft meðvirkur og eitthvað svona, þú veist ef ég fann að byggja allt og margar að því að það sem svo ég segja að vera ógæslega pikki sko. Sko, en það ekki allir sem vilja það það náttúrulega önnur deild en ég veit að til dæmis eða ég heyrði einhvers þar Al Pacino hann segir við leikstjóran, þú fær þrjár tökur eða það meira það, það er þú að gera eitthvað villu
ég hefði alltaf viljað fleiri tökur, því mér varst alltaf óþægilegt eins og þegar það er svona sena og við gerum hana einu sinni mm-hmm. og Batti bara svona fullkomið
moving on.
Og þá verð ég svo áhyggjufullur bara svona nei, bitur núi, núna veit ég hvað tökur hann er að nota ef það eru nokkra tökur þá get ég treyst bara svona ferlinu
hann lítur að velja bestu tökuna
hann lítur að vera eitthvað gott
en það sem ég held að sé aðal hérna, málið í þessu með sérstaklega að vinna með börnum og úlingum að einhverju leiti er æfingaferlið og að sko að því Batti fór mjög djúft í æfingarferlið og við hittumst rosalega oft og lásum handriti saman dýfðum okkur í dialógin unnum mjög mikið í dialógnum bara á fundum og það held ég skapaði svona eitthvað traust sem að þýtti það þegar við komum á sett og það var eitthvað þú veist fullt af fólki og eitthvað tímastress að það var maður eitthvað en aldrei stressaður sko. Og það held ég að sé líkilinn að þessu sko og náttúrulega líka bara að vera empatískur og geta sett sér spor og allt það sko.
Er þetta að spyrja vegna þess að það verður úlingahópur í SKS 2?
Nei, nei, ekki endilega sko. Nei, nei, alls ekki. Nei, bara af því að ég með ykkur hérna sko, af því að þetta svona alveg eina eða þetta bara svona eila sú mynd sem svona það svo eftirminnilegt hvað þú veist leikurinn var góður með þú veist bara fullt af ungu fólki að leika sem hefur ekki sem ekki lært eða neitt svo leist bara hvernig það var eiginlega krist fram sko.
Já.
En hann talaði samt alveg það ég oft tala við Baldvin þetta og hann talaði það
þú veist af því talaði bara þetta við hann.
Það eiginlega orðið og það svona frábær
þar hittum.
Af því að þú ert frábær nei þú ert
frábær. Hann talaði það af því að þetta var svo mikið þetta var svo breiður hópur af óreyndu liði. Að þá þurfti hann að nálgast hvern og einn á svo mismunandi hátt
Já.
Og hann var aldrei stressaður í tökunum nema þegar hann var að leikstýra hérna Gísla Erni þú veist, að því hann var leikari, skilur þú veist, með, með stóru elli en hann var eini lærði leikarin eða svona ekki
Já, hann var líka, ein, ný, en, hann var líka koma inn í Óróa frá Prince of Persia sem hann var að risa Hollywood mynd
með þannig að þú veist, en hann sagði að þú veist, hver einasti svona Já, hver einasti krakki þurfti mismunandi approach. Veist, ég var rosa mikið bara einhvern veginn gerði bara svona það sem að mér var sagt en, en var einhvern veginn ekkert að pæla rosa mikið í einhverju teknískum hlutum, eitthvað svoleiðis varandi leiklistina en hins vegar sko sem svo Haraldur Ari sem að mótleikari minn, hann var rosa mikið hann er svo mikill sko leikari hann, hann var að hugsa svo mikið um hérna, hvernig nálgununars væri og veist, hvað hann væri nákvæmlega að gera í þessu eða hvernig hugsunarhátturinn væri í þessu momenti, þannig að Baldvin þurfti einhvern veginn miklu meira að taka það samtal með honum
versus... Við erum að tala Harald Ara aðstofleikstjóra ekki?
Nei, einmitt
nei,
Harald,
reikar,
úr... nei, Harald Ara Stefánsson sem að var í Réttur Stefánsson
Einmitt, það var einmitt, það, ég bara ok það kannalega mjög langt sýnis á þessu mynd
Já, nei,
ekki, nei. Harald Ara var í aðlutir
Það er svona góð tíu ára milli held ég, En hérna, já, þannig að það var svona take away frá því og náttúrulega Elias í náttúrulega bara einhverju allt annar plánetu þannig að,
já, já.
Ég held að enginn geta
Nei, ég var svo sem alltaf fókusin á bara hérna ég var rosalega fókus á svipbreyði mann ég svona
já,
að vera þú veist, að ná að gera eitthvað svona lítinn svip hér og þar eitthvað og ég var alltaf svona daldið læstur í því
já,
en það var bara í mínum haus þú veist, ég var fekk aldrei neina nótur á það einhvern veginn ég manna aðalega þegar ég var að leika í vonastræti þá var ég með eitthvað svona Vildi ég fá svona ógeðisvip á hérna Móra
Þorsteinn, Bakmann, já
Já, Bakmann, þetta, en hérna en hann lék Móra í þessu seríu og ég var rekan frá einhverju hérna leikskóla og ég mann fyrir þann tökut að þá var ég rosalega fókust á þennan að vera með svona viðbjóðsvip á hann einhvern veginn en síðan á þessu fyrsta tökutegi þar þá byrjum við að leika einhverja svona senu og Baldvin kemur og hann bara svona, jæja þetta var hérna versta taka sem hafum gert fyrir þessa mynd, hinga til skulum bara gera hvað sem annað bara, skiptir ekki máli hvað það
bara, það verður bara betra hér
anything else
Já, hann má eiga það, hann reynskilin helviti á hann
Já, maður á ekki að vera ofókust á eitthvað
sem Nei, maður á það til að festast í smáatriðanum sko.
Já
Það er alltaf þannig
Ég er þetta mía Þetta
já, ég bara hætt að ég geti verið að spura ykkur um alls konar sko. Ég bara
já, ég meina,
að þegja sko.
Þetta er náttúrulega
ekki Ég er svo áhugavert að, að vera hinu megin við linsuna
Já
sem ég held að sé gott að sko hafa reynslu af þegar maður mínutjópi sem ég bý ekki að sko af því að maður svona svo vanur að horfa á ramman og bara svona eins og það sé bara sjálfsagður hlutur að ramminn bara eins og það sem hann skilur en þið náttúrulega hafið aldrei hugmynd hvað er verið að mynda eða hvað er að þú veist þið eru einhvern veginn nakin hinum með yfir linsuna sko
Akkurat.
Og bara að svona hafa staðið þeim sporum held ég að sé mjög gott sko Og þú veist, og leikstjórar eru alls konar, koma alls konar bakgrunnum, þú veist, þú getur verið leikari og orðið leikstjóri eða kvikmyndatökumaður orðið leikstjóri eða eins og ég klippari og það hefur sína kosti en ég væri alveg til í að hafa prófað að leika líka til þess að vita hvernig það er, sko,
Emitt.
Vita hvernig það er að vera í einhverju hérna tensenu með síðan sko, ég horfði augun á þeir en síðan sé ég alltaf útundan mér einhverja linsu hérna, og fólk á þönum og alls konar kjafta í gangi fyrir aftan sko, sem að maður fælir ekki í þegar maður með alltaf pakka fyrir aftan sem maður bara að horfa á senuna sko.
Ég man alltaf þegar ég gekk inn á sett að hérna, mér var svo gaman að mér leið svona eins og ég væri bara pínu fullur bara svona, ég var bara svona mega orka einhvern veginn og maður hverfur svo mikið inn í þennan heim einhvern veginn að ég tók aldrei einhvern veginn eftir öllu þessu liði þú veist, það var aðalega bara svona ef maður fór að grípa í einhverja bók sem að er einhverstaðar á borðinu eða eitthvað og það er svona, maður tekur eftir einhverju mannesku sem maður flinchar svona oh my god, ég þarf að minna eftir hvað þessi bók var þegar
Beppa skrifta bara, oh, Elias ekki fucking taka bók En ég samt hérna einmitt með þetta að þú veist það er mjög frelsandi að hafa verið beggja megin við borðið mitt sko. Og ég hef alveg tekið eftir því að þú veist svona í seinni tíð þegar ég að leika eftir að hafa farið hinum megin að bakvið kameruna og verið þú veist í framleiðslu og öllum þessum störfum sem ég gert að maður sér einhvern veginn pínu meira í gegnum The Matrix, þú veist, maður einhvern veginn meðvitaðari, maður hlustar meira og þú veist, maður veit einhvern veginn, ok, það er verið að skjóta þetta á, þú veist, 70 mm linsu, það þýðir að við erum rosa þröng og ég ekkert að hreyfa mig mikið og ég get ekkert verið út allt og þú veist, eða það eru tvær kamerur, skilur þannig að það coverage á þessu, þannig að ef ég ger eitthvað svolítið öðruvísi að þá er það í lagi, skilur og svona að hafa hann tekníska var að tala svolítið í leikristaskólanum að hafa sko leikaran og svo tekníska leikaran, þú veist, svona sikkuru megin í hausnum, eða svona á sikkuru öxlinni, kannski og það er alveg mjög verðmætt vitneskja, sko,
já.
Myndi ég segja
Einmitt, ekki trúa því
já.
En hérna bara þú varst að tala með þetta continuity og tæknina og svona ég komið aðeins aftur að Ice Guys þá verði ég að rósa mínum önnum þar í Ice Guys af því að þeir eru sko og þeir fengu rós líka frá hérna, heimilistónum sem eru margar af hérna, þetta bestu og reyndustu leikonu landsins af því að þeir eru sko það kom svo óvart hversu góður leikar að það væri og ekki bara góður í svona núunsum svona litlum svipriðum og bara svona þú veist, taka leiðsögn og leikstjórn og svona og svo þetta continuity dot, þú veist, það var kannski verið að taka sömu senuna tíu sinni með eitthvað og þeir voru alltaf með gleruðun af á sama tíma og þú veist, drikkin niður á sama tíma á þess að vera beðinir það, þeir voru bara einhverlega vegna ógislega pró og góður leikara, sko.
Vel gert. Það er ekkit sjálfsagt,
sko. Þú þessi tónlistamenn í hjarta.
Já.
Það er alls ekki sjálfsagt.
Og það var náttúrulega rísa líkilega því að þetta skildi heppnast að þú veist þegar einhvern veginn bara og Jón hefur oft leiðið því að hann setti þess að hljómsveit saman bara í einhverju bríari í núna sko og svo grísa hann bara á það að þeir eru allir bara rosa góðu leikara og einhvern veginn það var alveg framar vonum og þetta hefði ekkert geta gert þetta svona rætt það hefði ekki heppnast Já, vel, ef að allavega einn eða tveira þeim hefði verið alveg vonlausir sko
En hljómsveitin kom alveg á undan þáttunum
Já,
það Jón sem að setja það saman
Já, ég fekk bara skilaboð frá honum hérna, ég var fá bestu hugmynd í heimi gera boyband lag fyrir sumarið hljómsveitin heitir Ice Guys taldi upp þá sem voru í hljómsveitinni hann sagði, já, þetta opnaðist á því hann sagði hversu góð tök hefur á Rúrik því að þetta er bandið og hugmyndin og já. Ertu til að heyri í honum og hérna peppan eitthvað í þetta og þá var þetta bara hljómsveit nafnið, þessir aðilar og músikvídjó
Jesus
Þannig að það var eitthvað neginn, það var ekki svo bara óxit og er orðið að þessu skrýmsli sem þetta er í dag á með tíma.
Ég held jafnvel að sé, þú veist, svona bara pæling með þetta continuity dot, sko, ég getur verið að bara það við höfum meiri aðgang að tækni og það að vera fyrir framan myndavel sé eitthvað neginn orðið með normaliseraðara, heldur að það hafi ykkur áhrif á, þú veist, að fólk sem svona teknist meðvitaðara almennt. Bara sem sko Jón á götunni
Hvað, bara í gegnum TikTok
Já, bara einmitt
Það er svo sem getur verið sko. Ég myndi frekar, ég myndi líklegri kenninga þeir séu, þú veist, bara sviðsvanir og vanir að læra kóreografíu og já. Svona með einhver takt í sér og svona það er eitthvað þarna sem að er í svona sömu deild sko.
Já
en hérna, og þú veist, þurfa að muna texta líka, skilu, mætt alltaf með textan upp á tíu þeir þurfa að læra texta lögum og með ekkert klikka á því og þeir eru fljótir að læra það og svona sko
Já.
þannig að það eru glæði eitthvað annað svona, og þú veist, eru kameru vanir og þú veist, eitthvað svona þannig að svo getur vel verið að þessi kenning sé líka
Já, já, nei,
bara, hey, nef, allir, þú hafið bara góðum punkt sko En hérna, undir lokin á þáttunum þó erum við oftast með hérna einhvers konar gullkorn
Ok
Við skiptumst á að koma með gullkorn bara svona að það er ekki að tengjast hverjum það gerð eða neitt annað en svona að því við skiptumst á að klippa þættina
þá, Þú ert að klippa þennan, ekki?
Já, ég að klippa þennan yes. Þannig að þú þarft að koma með gullkorn
Já, ég nefnilega, hérna, gera þetta aldrei en ótrúlegt en satt þá skrifaði ég niður
Ok, en áður að þú segir Já. Þá ætla ég að benda á að það er ekki skilirði en það er mjög vel þegið ef að þú myndir nýta smá tíma meðan hann að segja sín gullkorn hvort að þú sért með einhver gullkorn fyrir árandan sem þú getur hugsað og meðan hann lýsi sín
Hvað sem er sko, þetta þarf ekki að vera eitthvað einhver heimsbyggi eða neitt
Nei,
sko.
Þú ert eftir að segja hvernig lélegt stundum
Haldi kjátti, en það getur meira sér bara verið þú veist, bara taktu til herbyggjunni sko. En það er ekki að vera einhver, einhver bestseller
ég, sko, ég er með hérna, ég fór einu sinni í podcast og tók saman sko, ég var alveg með þrjú þar sem ég gat ekki valið það var aðeins svona
það var varstu beðin gullkorn?
Já, eða svona
hver ekki beint gullkorn
ekki beint gullkorn, en það var svona öðruvísi það var svona einhvern veginn svona sjálfs styrkingar svona þú veist þar var ég að svona segja sögun mína sem svona against all odds náði að gera eitthvað sem fótboltamaður og svona hvernig ég var að hugsa sem slíkur og þau eru með það er svona já þú veist svona motivational dæmi það podcast þannig ég er svo sem ég alveg undirbúin sko okay. ég alveg með Það bara spurning hvort ég velja eitt af þeim eða
Já,
ég get lofaður því að það ekki mikil skörun og milli þeirra að tökja podcasta okkar Nei, þessa, sko.
Ég held ég velji bara eitt sem er mjög flott og á kannski best við hér og svona það hefur einhverja svona sjónvastengingu líka sem ég skal útskýra
okay.
Það er frá honum Baldri Kristjáns eða Ava Baldurs Kristjáns sem er ljósmyndari, þekkið hann?
Kannum sér nafnið?
Já, hann er allavega, þú veist, einn færasti ljósmyndarlandsins og vinur minn og Vestló voru saman í bekk. Pappans er að sigra, já ekki heiminn, jú, hann er basically að sigra heiminn, hann er hérna í þáttunum hérna hringfarinn, þar sem hann er að fara á móti hjóli um allan heiminn og er bara einhver viðkunnulegasti maður sem að hefur hérna verið settur á skjáin. Það er fárónlega, svona, hann myndi fara eða hann færi fórsetakostningarna núna, myndi hann rúlla þeim upp, sko. Og hann, þeir feðgar lifa báðir eftir mottói sem að Afi Baldus hérna, lifið eftir og færiði niður til þeirra. Ég veit að þessi setning, hún er römmuð inn á borgarstjóra skrifstofu Dags B. Eggertssonar, að þeir tengjast þarna og setningin er aldrei hætt að þora.
Aldrei hætt að þora.
I like it. Ég fíla það sérstaklega vel að því að tengist akkurat inn í mín gullkorn þannig að þetta er beautiful segue yfir það sem ég ætlaði að segja sko ég var að hlusta á eitthvað podcast daginn sem að hérna er kannski ekki alveg ekki merkilegt ég líka að fara út í það en þetta var hérna viðtal við sagt, amerískan rithöfund og sálfræng sem að hérna er já, heitir Adam Grant og búin að gera mjög gott en hann sem sagt þegar hann var ungur maður þá æfði hann dýfingar og hann var ekkit sérstaklega góður í því og hann fannst það rosa gaman þetta var mjög svona skemmtilega leið til að kynnast fólki og eitthvað en hann var eiginlega frekar glataður í því og ógsta hrættur hann var eiginlega alltaf skíthrættur við að meiða sig
okay.
sem er mjög eðlilegt ég hérna, veit ekki hvort að þið hafið prófa að dýfa ykkur af 10 metra háu bretti en
það já, er alveg skeri ég held að þetta við dæfing ég held að þetta við að kafa
já, nei, ekki kafari dýfingar
ég var að mynda að hugsa hvað það væri með lélega hérna, íslensku yfir dæfing
er það að segja mig lélega íslensku? þú? ok, það er nýtt þessum þætti anyway
okay. það er að vera svo hiss
já, allt í goði En þess að hann er alltaf skítrætt að vera meða sig og svo, þú veist, er hann búin að ná einhver ákveðni dýfu og svo er alltaf verið að hækka rána og hann að prófa eitthvað nýja dýfu, þú veist, hann að taka eitthvað triple axis bla, þú veist, ég veit ekki hvað það heitir en yeah. alltaf þegar hann tók nýja og var að reyna að æfa nýja dýfu að þá stóð hann alltaf á brettinu skítrættu við að bara láta vaða að prófa og hann var kannski, þú veist, í tímyndu kortir bara að standa hann og mana sig upp í að bara yfirleitt hoppa, bara að láta út að reyna, því hann var svo hrættur að bara að skella vatninu og reynilega bara meða sig
Ég vil þegar við að synka vel í þessum gullkornum
En það ekki, þetta bara eins og þetta hafa verið skrifað sko. Nema eitt skiptið, þá hann að prógrunni, hann búin að standa á brettur í 45 mínútur
oh
og veist, þá er það bara komin hérna biðröð af liðið sem að reyna að æfa þarna og þau eru bara gaur, come on og þjálfarinn hans hérna niðri og hann bara, þú veist, gaur ætlar að gera þess að dýfu og hann bara, þú veist, ætla ég að gera hana, hvað menur, bara ever, bara já, þú veist, ætlarðu einhver tíman að gera þess að dýfu já, auðvitað mun ég einhver tíman að gera hana ok eftir hver þetta býða?
Akkur ekki núna
og það eitthvað klikkaði eitthvað í hausnum honum og hann bara skellti sér þetta og
hér hefur lifað á spítala síðan þá
Það væri síðan skipti sem að við heyrðum frá Adam Grant sálfrængar nei, það, ég veit ekki hversu góð dívan var en hann allavega létt vaða það eru mitt pointi sko. Bara, ætlar að gera þetta einhver tíma
ætlar að gera það
akkur ekki bara, já, nákvæmlega eftir hverju þetta býða
og nú er bara loksins byrjuð að koma sól
Já.
Ég var í sundi á þann og bara hugsaði, það næstu komið veður í hérna blak.
Já. Blak, ég nú meira hugsa frisbeegolfið, sko.
Eða frisbeegolfið. Hvað, og nú verð ég að spyrja þig, Hannes, hvað gerir þú á þegar það gott veður? Þú veist, það pínu erfitt að segja það fyrir mér eitthvað neginn svona, jæja, strákar fyrir mig bjórbullu fótbolta.
Já.
Já, þú veist það, því að
Þegar það gott veður, sko, ég fenn nú, það nú bara leiðilegt svar, sko, mér finnst svo gaman að vera út í garðinu mínum og ég fer bara út í garð og eða svalirnar og reyna að hanga þar, þú veist, ég þarna nýr í Fossvogi, þar reyndar svona strandblaks völlur sem ég alltaf að tala að mér langi að nota meira og ég farið örfá sinnum með vinnu mínu þangað, það alltaf ég gaman, það tennis öllu beint fyrir neðan hjá mér, ég byrja því í lok síðasta sumars að fara tennis og ég ætla að fara að gera meira því. Svo fer ég út að hlaupa eða gott viður og ég fer á Esjuna líka.
Já.
Næs.
Ertu með hund?
Nei.
Nei, þú fer bara einn.
Já. Bara viður að þig.
Já. Ég meina, ég bara, þú veist, náttúrulega æfðið 5-6 með viku þangað til fyrir 2 ára síðan og bara varða að gera það og ég reyna að viðhalda því, sko.
Já, já.
Þá þarf maður að finna leiðir til þess að vera ekki að gera eitthvað sem að dreipa mánu leiðindum.
Akkurat.
Já, og það engin þjálfari að öskra á þig.
Nei, og þú veist, þú fari ekki borga fyrir þetta, það engin að segja þér og verðir að mæta hana, en ef þú hættir þessu, þá bara, það einn kóna maður niður, sko. Þannig að það bara einhver svona blandi, ég ekkit með eitthvað go to, sko. Ég reyndi að reyni rosa mikið að fara út þegar það gott viður, að koma að finna einhvern góðan skjólblett, reyna þá frekar að setja út en inni, fara í, þú veist, lönns, niður í bæ eða eitthvað svona, þú veist, íslenska leiðin er náttúrulega, sko, það sem við þurfum að gera til þess að reyna að vinna með þær aðstæðar sem við höfum, það er bara að finna góðan skjólblett.
Helst með hítara.
Já, hítari hjálpar, sko. En svo ég reyndar búin að finna það út, sko, eða það allavega mín svona kenning er að í skjóli og með sólina að baka þig, þá er íslenska hítastíð fullkomna sólbaðs hítastíð. Þú vilt ekki 25 gráður og skjól og sól.
Það þú veist svona mikil.
11, 11, 12, skjól og sólin á því, þá ertu
að fá ekki gleyma sko gatinu og ósonleginu
já,
sem er
aftur að
fyrir Þú verður að miða á gatið sko
Já, ég meina segjum að þú sætir hérna á Austurvelli og það er ekki vindur og það væri 30 stig hitti og sólin að baka, það er bara mjög óþægilegt
Glata situation
Já, en ef þú ert með þessar okkar góðu, gömlu góðu 12 gráður sem eru að kæla þeim niður á móti
Einmitt.
Það er eiginlega svona hinn fullkomni balans
já, 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 já
En svona alltaf stendur upp, labba fyrir hotnið og það er norðanáttina í andliti sko Það
er allt í eru komið snjór
Já Þannig að þetta snýst að finna góða bletti, skjólbletti
Herðu, skál fyrir því
yes.
og takk fyrir komuna í þetta blessaða báða.
Ég var ánægð, takk fyrir að bjóða mig.
Það geggjað að fá því. Ertu í Fossvogum, segir það? Ég í Fossvogum líka. Ég þarna í